það hafa allavega nóg mörg tónskáld reynda alveg frá í rauninni barokktímanum þegar að svona fyrsta náttúrumúsíkin verður til kannski verkið sem flestir kannast við eru ástíðna fjórar eftir Vivaldi sem lýsir þetta bæði svona ákveðnum stemmingum í sveitinni og náttúrulífi, fugla, söng og svo framvegis og síðan eftir því sem líður á 19. öldina og svona romantíska heimspekin verður meira ráðandi að þá svona breytist kannski svolítið nálgun tónskálda í þessu bæði verða meira uppnumin af náttúrunni og kannski fara að lýsa ná svolítið annan hátt en áður og nota náttúruna sem eitthvað svona tengiflöt við hið stórfenglega, hið stórbrotna það sem enskir heimspekingar kölluðu þessu blæm að það væri ekki nóg fyrir tónlist að vera bara falleg hún þyrfti að reyna að vera á einhvern nátt stórfenglegri heldur en það og lyfta andanum ennþá herra með því að lýsa hlutum eins og Alpafjöllum í Alpasymfóníu Strauss og svo framvegis og eða þrumuveður, það voru mörg tónskáld mjög innblásna því að reyna að lýsa þrumuveðri allt frá Beethoven í Sveitasymfóníunni og upp í Richard Wagner í fyrsta þættinum í Valkyrjunni þannig að náttúrumúsík er eitthvað sem á sér mjög langa sögu og mjög athyglisvert að skoða einmitt hvernig ólík tónskáld í ólíkum löndum og ólíkum tímum hafa nálgast þetta viðfangsefni og reynt að sameina þetta tvennt.
Nú spurði ég náttúrulega er það hægt en Jón Leifs náttúrulega gerði þetta. Það heiti verkan að bera þess merki. Hann eitt heitir Geysir og annað heitir Hekla til dæmis.
Jú, akkurat. Jón Leifs var auðvitað mjög innblásinn allar sín ævi af Íslandi og íslenskri þjóðlaga tónlist og íslenskum menningararfi kannski almennt séð hann sótti innblástur bæði í landið í sögurnar, íslendingasögur og svo framvegis og vildi eins og hann sagði á einum stað sko vildi í sinni tónlist í gegnum sína tónlist gera Ísland andlega stórt og með því að lýsa okkar fortíð og okkar landslagsveruleika getum við sagt að þá notaði hann sína tónlist sem farveg fyrir þetta og það eru sérstaklega þessi fjögur stóru hljómsveita verk frá því kringu 1960 sem Geysir, Hekla, Hafís og Dettifoss sem að það sem hann svona gengur alla leið í þessu fram að þeim tíma hafði hann kannski ekki beint svona augljóslega verið að mála náttúruna þetta er samt eitthvað sem býr með honum all ævi meiri segja sko fyrsta tilraunans til að semja áðurna var farin til Þýskalands að læra og meðan hann var ennþá bara nefandi við menntaskólinn í Reykjavík þá lýsir hann það í dagbókinni sinni þegar hann settist niður við píanóið eitt kvöld í október held ég hafi verið 1915 eftir að hafa séð norðurljósin úti á vetrarhimninum í Reykjavík og hann sest niður við píanóið af því hann langar svo til þess að fanga norðurljósin í tónum og hann reynir og hann gefst upp af því að hún finnst honum ekki takast nógu vel og í rauninni er allur hans tónsmíðaferill að vissuleiti einhver tilraun til þess að fanga náttúruna í tónum og hann gerir það auðvitað aðalega og það fjallar kannski fyrirlesturuminn að mestu leiti. Hann gerir það aðalega með því að skapa einhvern sérstakan íslenskan tónlistastíl, að finna einhvern snertiflöt milli þeirra svona nútíma tónlistar, nýstárlegu tónlistar sem hann var á vissa nátt kannski í forsvari fyrir og síðan þjóðlega tónlistarinnar gömlu að draga fram einhver einkenni hennar eins og óregluleg taktskipti úr rímnalögum samstígar fimmundir úr íslenskum tvísöng og skapa eitthvað sér íslenskt músíkmál sem engu íslensku tónskaldi hafi tekist áður. Þessir íslensku tónsmiðir eins og Sveinbjörn Sveinbjörnsson og Sigfús Einarsson þegar þeir höfðu nota til dæmis íslensk þjóðlög í sínum verkum að þá var það alltaf á þeim forsendum að þeir var að taka eitthvað sem væri svolítið sérkennilegt og reyna að gera það venjulegt. Þeir stroka svona út öll sérkennin í rauninni og þannig að þegar að Jón Leifs kemur með sinn stíl þar sem hann leifir hlutunum að vera svolítið hráum og frumstæðum og íslenskum að þá var því að þetta ekkit óskaplega vel tekið. Og það sem mér finnst mjög gaman er að bera saman þessar þjóðlega útsetningar einmitt þessar þriggja manna, Sigfúsar, Sveinbjörns og Jóns og fjalla svolítið þennan debatt sem verður á svona upp úr 1920 í tónlistalífinu Reykjavík um það einmitt hvert eigum við að stefna hvert á að vera hið íslenska hljóð, hinn íslenski hljómur í tónlistinni og það spinnast mjög skemmtilegar eða athyglisverðar ritdeilur til dæmis á milli Jóns Leifs og Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar sem þá er orðin aldraður en er ennþá að fást við tónsmíðar og er nýbúin að gefa út sitt þjóðlega hefti með þessum svona hefðbundnu útsetningum og Jón er að vinna að sínum miklu róttækari verkum og þeir svona eiga þetta svolta deilur í íslenskum blöðum og Sveinbjörn segir ég að ef við ætlum að fara að semja tónlist með samstígum fimmundum og lítískum tónskölum og öllu þessu sem einkennir íslensku þjóðlögin þá verðum við bara að skrifa alla músíkteóriun upp á nýtt og gleyma öllu því stórkostlega sem gömlu meistararnir hafa gefið okkur og Jón svarar og segir ég það verður bara að hafa það við verðum að halda áfram og það verður að eiga sér stað einhver framþróun í listinni og þannig að þetta er það sem ég ætla að fjallum í mínum fyrirlestri er það hvernig það sem við köllum ennþá og lítum á í dag sem einhvern sér íslenskan tónlistastíl og sér íslensk einkenni hvernig þau í raunni verða til og verða viðurkennt sem slík á árunum í kringu 1920.
Þú segir hann leitar í íslenska þjóðlagið og þjóðlögin og sem hafa þessi sterku einkenni sem varst að lýsa. En svo er þetta með náttúruna, með þjóðina og síðan tónin sem að hún skapar og þá kannski í sínum þjóðlögum. Hvernig er hægt að greina svona þetta samhengja á milli, já, annarkort, eða kortvekja náttúru, þjóðar einkenna sem að síðan skila sér yfir í einhvert ákveði tónaferli? Er einhver leið til að greina þetta með aðferðum tónfræðana? Til dæmis ef við hugsum um impressionisman. Og ég held að margir myndi geta talað það sem svolítið franskan tón í þeirri tónlist. Hvað er það sem að gerir þessi þjóðlegu einkenni í ákveðinu tónlist?
Já, þetta er svolítið flókin spurning. Af því líka að nú er smám saman að koma betur og betur í ljós að sumt af því sem við höfum talið íslensk þjóðleg eru kannski ekkert í uppruna sínum íslensk þjóðleg. Þau eru komin hérðan og þaðan til Íslands, hafa hérna fengið samt ákveðin sér einkenni, breytast í meðförum íslensku þjóðarinnar og það er mjög athyglisverð stúdía. Jón Leifs reyndi á sínum tíma að leggja það svolítið niður fyrir sér og þegar hann í raunni kemst í tæri við íslensku þjóðlögin í fyrsta skipti þá er í raunni hans fyrstu viðbrögð eru að nálgast þetta viðfangsefni vísindalega. Og hann skrifar litla grein í skýrtni sem kemur út 1922 og heitir Íslenskt tónlistar eðli. Og það er í raunni bara afraksturinn af því að hann fer í gegnum þjóðlagasafn séra Bjarna Þorsteinssonar og reynir að analýsera þessi lög, hver eru einkenni þeirra, hvað gerir þau sérstök eða óvenjuleg og hann nefnir nokkra hluti. Það er náttúrulega fyrst og fremst takturinn sem er óvenjulegur, tóntegundirnar eru óhefðbundnar, lagræna hreyfingin stundum svolítið óhefðbundin og hann sem sagt vill meina það hans niðurstaða er að landið og náttúran og þetta svona þessi harðbíla tilvera, þessi erfiða tilvera okkar í þúsund ár hafi gert það verkum að þjóðlögin okkar séu svona óvenju harðger fyrir þjóðlög og ekki eins mjúk eða já, svona ekki eins klifmjúk og þessi í Suður-Evrópu skulum að segja og þetta er rauninni uppistaðan að öllu hans tónsmíðaverki er að komast fyrst að þessari niðurstöðu, þetta eru einkennin nú ætla ég að vinna út frá þeim og síðan fer hann smám saman að skapa sinn eigin tónsmíðastíl út frá því og það er svolítið aðtilfætt Jón segir á einhverjum stað sko þjóðlög eru ekki list svolítið athyglisverður vinkill frá manni sem ferðast landið þvert og endilangt til að safna þjóðlögum hann segir þau eru ekki list þau eru frjókornið sem listin getur sprottið úr hann vill nota þau sem sko sem jarðveg fyrir einhverja sköpun en þau í sjálfu sér eru ekki hans listræna takmark og maður sér það ef maður fyrir að skoða verkin hans að þó að hann hafi verið svona upptekinn af þjóðlæginu og hinum þjóðlegu einkennum allan sinn tónsmíðaferil að þá notar hann þjóðlög frekar lítið í sínum verkum og í rauninni ekkert eftir svona 1935 þá er hann búinn að í rauninni gera svipað og Béla Bartók kanski hafði gert í Ungverjalandi og önnur tónskáld sem svona leituð á þessi þjóðlegu mið að hann er búinn að einhvern veginn drekja sjálfum sér í þessum stíl svo vel og lengi að hann þarf ekki lengur að nota þjóðlögin. Hann semur í stíl sem er stíl þjóðlagan án þess að þurfa að nota frum efnið og úr þessu vinnur hann síðan allt sitt líf.
Er þá sko þessar fimmundir sem að eru einkennandi fyrir íslenska þjóðlagið, er það, mætti kannski segja að það væri svona táknum Já, þennan ríkaleika sem að er að finna í íslenskri náttúru, er það stóru tónbílin eða er það eitthvað fleira? Hvernig getur þetta skila sér beint svona á tónfræðilega vísu yfir í tónlistina?
Jú, sko, fimmundir náttúrulega hafa með sér eitthvað yfirbræð af einhverjum sem er formt, eitthvað sem er frumstætt. Það er raunni, sko, frumstæðasta allra tónbíla og mest grundvallandi og á sér meirum þúsundar og sögu af því þetta er í rauninni þegar það er byrjað að syngja fjölrata þá er þetta einhvern veginn fyrsta tónbilið sem verður til og síðan sprettur í rauninni vestræn tónlistasaga úr þeirri þróun þannig að það hefur algjörlega einhverja svona einhverja konnotasjón af því sem er frumstætt og mjög gamalt og þess vegna held ég að Íslendingar tel ég kannski að svona lög eins og Ísland farsalda frón séu miklu eldri en þau í raunin eru af því að við höfum þessa tengingu og síðan eins og ég nefndi áðan sko, síðan fer maður að skoða söguna betur og þá áttar maður sig á því að þessi gamli íslenski tvísöngur hann er auðvitað sprottin úr kaþólskum kirkjusöng og hvernig þeir röttuðu sína kirkjumúsík þannig að sko Svo mikið af þessu felst kannski ekki í því hverjar eru einhverjar absolút stærðir innan tónlistarinnar að tvísöngurinn er íslenskur og minnir okkur á Heklu eða að impressionismin er franskur og minnir okkur á einhverja akra í suður Frakklandi. Heldur tekur maðurinn, tökum við einhverja tengingu og búum hana í rauninni til. Hún verður til, held ég, frekar í okkar huga og við sko komum okkur saman að einhverjir hlutir í tónlistinni þýði eitthvað ákveðið. Af því að tónlistin er aldrei alveg absolút og merkingarnar er í rauninni bara það sem við ákveðum að setja í hana. Þannig leið og Jón Leifs er búin að segja okkur, já, fimmundin er íslensk, hún stendur fyrir þetta og þetta og þetta, að þá verður það einhver svona
samnefnari.
Já, það er eitthvað sem að sko þjóðin síðan kemur sér saman að sætta sig við. Að já, allt í lagi við ætlum að túlka þetta svona. Og hinar sögulegu forsendur geta verið algjörlega á skjön við þessa niðurstöðu, en það breytir því ekki að niðurstaðan er hluti af okkar tónlistar upplifu núna í mjög langan tíma og verður líklega ekkert breytt.